20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 11. je septembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je vršila spomen na usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na spomen na usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerajsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u ostroškom skitu Jovan Do kod Nikšića. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije posjetili su sinoć saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i pregledali radove koji se polako privode kraju pred osvećenje hrama zakazano za 7. oktobar. Njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije služio je danas na spomen na usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerajsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. Danas na spomen na usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, sveta liturgija služena je u Cetinskom manastiru koji čuva desnicu Svetog Jovana Krstitelja, ruku koja je krstila samog gospoda našeg Isusa Hrista. Svetu službu Božju služili su iguman Cetinske svete obitelji, arhimandrit Metodije Ostojić, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, jeromonah Isak Simić, sabrat Cetinskog manastira, jerođakon Rafailo, sabrat Cetinskog manastira, a svetom bogosluženju molitveno su prisustvovali protojerej Stavropor Obren Jovanović, sekretar mitropolije Crnogorsko-Primorske, protođakon Igor Balaban, a na svetom bogosluženju sasluživalo je i sveštenstvo iz Ruske pravoslavne crkve. Nizom manifestacija koje su počele i bit će upriličene tokom ove nedjelje, počela je proslava velikog jubileja 600. godina crkve Svetog Nikole u manastiru Praskvice iznad Svetog Stefana i Miločara. Sa zbora Paštrovića najavljeno je da će crkva roždestva Presvete Bogorodice Aleksandra Nevskog svečano biti osveštena 14. septembra. Svetu arhijerajsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan služio je na spomen usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju na Beogradskom centralnom groblju. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije posjetio je juče vladu Unsko-Sanskog kantona u Bihaću. Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije susreo se juče u Mostaru sa potpredsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine gospodinom Svetozarom Pudarićem. Parohijani sabornog hrama svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, predvođeni svojim arhijerejem, njegovim preosveštenstvom, episkopom novosadskim i bačkim gospodinom Irinejem, molitveno su proslavili spomene na usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na spomen na usjekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u ostroškom skitu Jovan Do kod Nikšića. U liturgijskoj propovijedi visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da se danas sjećamo velikog petka svetog Jovana Krstitelja, odnosno njegovog usjekovanja. Sjećamo se jednog od najstrašnijih dana u istoriji roda ljudskoga. Dva su tako strašna dana u istoriji roda ljudskoga. Prvi dan je dan Hristovog raspeća i stradanja, dan velikog petka, a drugi dan je ovaj dan. Ako je na veliki petak bio strašni sud nad Bogom, na ovaj dan usjekovanja Jovana Krstitelja bio je strašni sud nad čovjekom, pravim i istinskim čovjekom, rekao je visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Na veliki petak je bio vrhunac ljudskoga pokušaja da izbezumljeni, pomračeni čovjek ubije Boga u sebi i da progna Boga iz ovoga svijeta. Na ovaj dan usjekovanja svetog Jovana Krstitelja i preteče, bezumni čovjek pomračen strašću, izdejom i pohotom ploti, pohotom očiju i gordošću života, kako to naziva bogovidac i tajnovidac Jovan, htio je da ukloni pravdu i istinu, nosioca pravde i istine, svjedoka pravde i istine, kazao je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije danas u ostroškom skitu Jovan Dolu. U današnjem liturgijskom sabranju u Jovan Dolu molitveno je učestvovala grupa poklonika iz Hercegovine. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije posjetili su sinoć saborni hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici i pregledali radove koji se polako privode kraju pred osvećenje hrama zakazano za 7. oktobar. Osvećenje će toga dana obaviti nekoliko pravoslavnih patrijaraha i episkopi, predstavnici svih pomjesnih pravoslavnih crkava, na centralnoj proslavi jubileja 17 vijekova Milanskog edikta. Arhijereji su sa podgoričkim sveštenstvom pregledali spoljašnje i unutrašnje radove na hramu. Njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije služio je danas na spomen na usjekovanje glave svetog Jovana Krstitelja svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. U liturgijskoj propovijedi kojom se ovom prilikom obratio sabranim vjernicima, preosvećeni vladika budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije je, govoreći o svetom Jovanu, preteči i Krstitelju gospodnjem, rekao:
kada je skovan demonski plan za ubistvo svetoga Jovana Krstitelja, a njegovom ubistvu prethodilo je i hapšenje i zatvor. Strašno je to kad je neko nepravedno oklevetan. Još strašnije kad je nepravedno vrgnut u tamnicu, a najstrašnije kada život pravednika Božjega bude žrtva zla, pakosti, zavisti, grijeha, nečistote. Jer kada se događaju ubistva, tu nije samo jedan element zla, nego se udruže svi elementi zla. A prvi element zla je nečistota. I tako zapravo zlo se i začinje u nečistoti misli, u nečistoti namjera, u nečistoti dijela. A vidimo kako je to bilo u slučaju svetoga Jovana Krstitelja. Mnogo je bilo zla u svijetu, Ali ovo zlo preljubništva, i to obijesnog preljubništva, kada brat bratu otima ženu, koristeći se zemaljskom vlašću, položajem, silom, novcem, drugim nekim sredstvima, kao što je to bilo sa bezbožnim Irodom, koji je oteo ženu brata svojega. Ne zna se gdje se veće zlo uleglo, ili u Iroda, ili u tu nesrećnu ženu. Makar je to tako izgledalo za početak, ali veće je zlo bilo u toj ženi, jer kada je sveti Jovan izobličavao Iroda za taj grijeh, a imao je razloga više, zato što je Irod vođa naroda, on je vlast, ako onaj koji je na vlasti čini takve grijehe, daje primjer svima ostalima, onda se cijel narod iskvari, jer to pokazuje, hoće da posvjedoči kao nešto dobro, sve ono što radi jedan vladar, hoće ljudi da opravdaju da je dobro, a nije dobro, jer vladari su ljudi. Na većim iskušenjima, vrlo često većim grijesima nego obični narod i najčešće. Ali vidimo kako se još veće zlo bilo ukorijenilo u duši nesrećne žene.
Danas na spomen na usjekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, sveta liturgija služena je u Cetinskom manastiru koji čuva desnicu svetog Jovana Krstitelja, ruku koja je krstila samog gospoda našeg Isusa Hrista. Svetu službu Božju služili su iguman Cetinske svete obitelji, arhimandrit Metodije Ostojić, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, jeromonah Isak Simić, sabrat Cetinskog manastira, jerođakon Rafailo, sabrat Cetinskog manastira, a svetom bogosluženju molitveno su prisustvovali protojerej Stavropor Obren Jovanović, sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protođakon Igor Balaban, a na svetom bogosluženju sasluživalo je i sveštenstvo iz Ruske pravoslavne crkve. Nakon pročitanog svetog evanđelja besjedom o svetom Jovanu Krstitelju obratio se sabranima protojerej Stavrofor Gojko Perović koji je između ostalog kazao:
Braćo i sestre, časni oci, danas naša crkva spominje dan usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja. Stradanje proroka predvođenog Krstitelja Gospodnje. Ovaj dan smatramo kao da je Veliki petak. Jer na Veliki petak sjećamo se stradanja gospodnjih. I u tom, kako bi naš narod rekao, korotnom osjećanju i raspoloženju, kada žalimo zbog smrti najmilijega, mi strogo postimo na Veliki petak. Danas isto strogo postimo. Poput slično kao na Veliki petak, ni riba se ne jede, ni vino se ne pije, na današnji dan strogo se posti, neko na vodi, neko na ulicu. Ovaj strogi post je podsjećanje naše duše na tužnu, žalostnu istinu, da najbolji među nama su najviše postradali. Gospod je razapet na krstu. Sveti Jovan Krstitelj odsječena mu glava. Sveti Stefan kamenovan. Sveti Petar ubijen, Sveti Pavle, apostol Pavle ubijen, apostol Jakov ubijen, svi apostoli su postradali. Evo gledajte dalje kroz istoriju do naših vremena, do naših sveštenika, mitropolita, do naših najboljih među Crnogorcima ovdje, svi su postradali. Malo koji je doživio da umre spokojnom smrću, ko je digao glavu prema Bogu, koji je digao glavu pred opasnostima, tome je glava i posječena. Zašto je to, braćo i sestre, tako? Zašto su nam najveći dani, dani kada spominjemo smrt, najmiliji? Još je u Starom Zavjetu rečeno, ne može čovjek vidjeti lice Božije, a ostati živ. To je bilo rečeno u Starom Zavjetu kada ljudi još nijesu imali ovaploćenoga Boga pred sobom. Mojsiju je bilo rečeno da bolje da ne gleda u Boga jer će umrijeti. I tako su Jevreji u Starom Zavjetu i znali da prosto te dvije stvari, ako se sretnu, ova naša ljudska strana toliko je slaba da ne može ostati na nogama da gleda u Boga. A onda kada je došlo ovaploćenje Sina Božijega, nastupilo je vrijeme Evanđelja, ali isto tako nastupilo vrijeme i velikih stradanja Božijih ljudi.
Nizom manifestacija koje su počele i bit će upriličene tokom ove nedjelje, počela je proslava velikog jubileja 600. godina crkve Svetog Nikole u manastiru Praskvice iznad Svetog Stefana i Miločara. Praskvica je najstariji manastir na ovim prostorima. Drevnohrišćanska svetinja datira iz 1050. godine, iz vremena kada je crkva bila jedinstvena. Proslava jubileja počela je u samom manastiru izložbom radova i slika objavljenih u glasniku Boka iz 1908. i 1909. godine, Duhovnom akademijom i promocijom internet sajta i publikacije i dokumentarnog filma Praskvica duša Paštrovića. U subotu će biti osveštena obnovljena crkva Svetog Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu, a koju su komunističke vlasti porušile 1959. godine da bi nad njenim temeljima izgradili hotelsku terasu. Istog dana održat će se i Duhovna akademija u hotelu Maestralu u Miločaru, a u nedjelju će biti otvorene dvije izložbe u Budvi. U muzeju grada biće izložene fotografije manastirskog kompleksa, a u modernoj galeriji izložba slika umjetnika posvećena svetinji Paštrovića. Crkvu posvećenu Svetom Nikoli podigao je 1413. godine gospodar Zete Balša III. Sa svojom vlastelom Paštrovićima. Riječ je o reprezentativnoj građevini, dugoj 20, a širokoj 11 metara, koju su rušili i pljačkali Napoleonovi vojnici 1812. godine, da bi je obnovili arhimandrit Sinesije Davidović i romonah Josif Mitrović. Ikonoste su crkvi radio Nikola Spiotisa Krfa, a u manastirskom kompleksu se čuvaju rijetke relikvije, kao što su ikone Bogorodice Strasne, izografa Radula, darovna gramata ruske carice Katarine, koja je od polovine 18. vijeka stalno novčano pomagala manastir, kao što su to činili i ruski carevi Pavle i Aleksandar I. Posebne relikvije su raskošni filigrafski krst cara Dušana, kojega je u Praskvicu, da bi bio sačuvan, iz Visokih Dečana prenio arhimandrit iz Paštrovića Danilo Kaženegra, kao i rukopisno Evanđelje Gavrila Cetinca iz 1600. godine, koje je manastiru poklonio vladika Danilo Petrović. Tu je i kameni sto Balše III. Nazvan sto od pravde, za kojim je zasjedao plemenski zbor Paštrovića. Praskvica je bila duhovni i politički centar Paštrovića u burnim vremenima, kada su ovim krajem vladale sile poput Mletačke republike, Francuzi i Austro-Ugarska. Manastir je bio zborno mjesto organizovanja otpora Tuđinu, stožer vjere pravoslavne i brana unijaćenju koje je forsirao zapad. Podsjećajući na burnu i blistavu prošlost i ovog manastira i ovih krajeva, na obilježavanje 1700. godina od Milanskog edikta o slobodi vjere, visokoprosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije je u Praskvici kazao, između ostalog, daj Bože da i ova proslava bude podsticaj dubljeg, zdravijeg dijaloga istoka i zapada u vremenima kada dolazi do ponovnog ujedinjavanja zapadne Europe sa centralnom, sa izvorištima Europe gdje su kroz vijekove bili balkanski prostori od Atine do Konstantinopolja, jer nova istinska hrišćanska Europa je započela da živi 313. odnosno 325. godine, kada je iz starog Rima prenijeta prestonica carstva u gradić, tada Vizant, na granici Evrope i Azije. Sa zbora Paštrovića najavljeno je da će crkva roždestva Presvete Bogorodice Aleksandra Nevskog svečano biti osveštena 14. septembra. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U saopštenju se navodi da je crkva obnovljena upravo u skladu sa tipičnom arhitekturom paštrovskog kraja i ambijentom u kom se nalazi. Crkvu Svetog Aleksandra Nevskog, koja je prvobitno bila posvećena roždestvu Presvete Bogorodice, obnovila je kraljica Marija 1938. godine. Svetu liturgiju je služio tadašnji srpski patrijarh Gavrilo Dožić, a pored Karađorđevića osveštanju su prisustvovale i druge poznate ličnosti, ističe se u saopštenju dostavljenom listu Dan povodom održavanja zbora Paštrovića. Ukazano je da je crkva 1959. godine porušena za vrijeme komunističkog režima, a na njeno mjesto postavljena je restoranska terasa. Crkva je, kako se navodi, tako bila zatrpana pola vijeka, ali su Paštrovići uvijek pričali o njoj. Poslije zemljotresa prvi put je pokušano da se dođe do ovoga hrama. Tadašnji direktor Svetog Stefana, sada pokojni Branko Bogdov, kaže Negra, naredio je radnicima otkopavanje crkve, ali je režim to spriječio. Ističemo da je crkva obnovljena na autentičan način i da je restauracijom vraćen unutrašnji izgled koji je kraljica Marija s posebnom ljubavlju i posvećenošću izgradila. Sačuvan je mermerni pod, ikonostas, putir, zvono, konstatuje se u saopštenju. Kako se navodi, na osveštanje su pozvani svi Paštrovići kao i njihovi prijatelji i ostali građani. Pozivamo i predstavnike hotelske grupe Budvanska Rivijera. Oni su na način, koristeći se pravnim manipulacijama i sudskim procesima, željeli da po svaku cijenu postanu vlasnici crkava. Ovakav slučaj nije zabilježen u čitavom hrišćanskom svijetu da jedna hotelska grupa postane vlasnik crkve, navodi se u saopštenju. Zbor Paštrovića je odlučio da, kao dobri domaćini i hrišćani, na svečanost pozovu i predstavnike ove hotelske grupe, nadajući se, kako se navodi, da će ih Bog dozvati pameti i da će u što skorije vrijeme ispraviti svoju krivicu i hramove u administrativnom smislu vratiti manastiru Praskvica. Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan služio je na spomenu usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju na Beogradskom centralnom groblju. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju, preosvećeni vladika Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk je kazao:
Još je otac Justin Popović, sveti, pravedni, prepodobni Božji čovjek, govorio da je danas veliki, drugi veliki petak, da je danas drugi najtužniji dan u istoriji ljudskog roda, jer se danas glava ovog pravednika donosi na tanjiru zlom sudiji i nepravednom. Ovo je jedan od onih dana kada se i sveta zemlja po kojoj je hodao sveti Jovan Krstitelj prekriva tamom i tugom, a opet radošću što je svake stope svetoga Jovana koja je ostala u svetoj zemlji blagodat isijava, osveštava nas i upućuje na put svetoga Jovana. Taj put jeste isto tako krsni put kao što je i put našeg spasitelja. Još je Jovan Zlatousti u svoje vrijeme, kada je nepravda bila zavladala Carigradom, ko on kao arhijepiskop Konstantinovog grada govorio: evo opet igra i rodijada, evo opet traži na tanjiru glavu svetoga Jovana Krstitelja. A glava svetoga Jovana Krstitelja od onog vremena kada su Agarijani pokorili svetu zemlju, počiva u tamo gdje je nađena, u velikom sabornom hramu, u gradu koji se naziva Šam, ili ti po našim Damask, jer je taj hram posle toga pretvoren u najveću džamiju islamskog sveta. Tamo u toj džamiji on se nalazi u jednom turbetu, i kako bi mi rekli paraklis, kapeli, gdje je dospela nakon svih svojih obretenja i na kraju je tamo čuvana i nikada pomaknuta iz svete crkve, iz svete crkve saborne grada Damaska, gdje je ostala kao što je ostala ulica po imenu Prava, u kojoj je upućen sveti apostol Pavle, kao što je ostala kuća svetoga Ananije koji ga je krstio, i kao što je ostala ona reka Barada u kojoj je sveti apostol Pavle kršten. Od reke Barade ostao je samo jedan mali potok, skoro kanal, kao što je od hrišćana Sirije i Bliskoga istoka ostala samo jedna šačica.
Parohijani sabornog hrama svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, predvođeni svojim arhijerejem, njegovim preosveštenstvom, episkopom novosadskim i bačkim gospodinom Irinejem, molitveno su proslavili spomene na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Proslavljanje praznika otpočelo je svečanim prazničnim bdenijem kojim je načelstvovao visokoprečasni protojerej Stanimir Popović. Kao i prethodne večeri, gosti njegovog preosveštenstva, episkopa novosadskog i bačkog gospodina Irineja, bratstva i parohijana sabornog hrama, bili su mitropolit Zimbabvea i Angole Serafim iz Aleksandrijske patrijaršije, episkop Filomelionski Ilija iz Albanske pravoslavne crkve, kao i predstavnici Anglikanske crkve, koji ovih dana borave u Novom Sadu i učestvuju u radu Međunarodne komisije za teološki dijalog između Anglikanske i pravoslavne crkve. Na sam dan praznika evharistijskim sabranjem vjernog naroda Božijeg načalstvovao je episkop novosadski i bački gospodin Irinej u sasluženje protoprezvitera Georgija Zvijadadzea iz Gruzijske crkve, visokoprepodobnog arhimandrita Jovana Radosavljevića, protojereja Stavropora Dušana Kolundžića, paroha u penziji, bratstva sabornog hrama i petorice đakona. Po svjedočenju osvećenog vladike Irineja u ovaj dan spominjemo mučeničku smrt svetog Jovana Krstitelja, koji je ubijen samo zato što je svjedočio istinu i pravdu Božju. Sveti Jovan Krstitelj nije samo posljednji starozavjetni prorok, nego i prvi novozavjetni mučenik. On je prije svetih apostola propovijedao dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista i udostojio se da ga krsti na rijeci Jordanu. Stoga ga crkva proslavlja kao najvećeg rođenog od žene.
Draga braćo i sestre, današnji praznik jedan je od nekoliko godišnjih praznika u čast svetoga Jovana, preteče i krstitelja gospodnjega. Taj sveti i veliki Božji čovjek, nazvan od samoga spasitelja gospoda Hrista najvećim čovjekom između rođenih od žena, kako je zapisano u evanđeljima. Zato se i slavi nekoliko puta godišnje, svi događaji iz njegovog života liturgijski se proslavljaju, pamte i u njima učestvujemo na taj način. A na današnji dan slavimo njegovu mučeničku smrt. On je, kao što smo upravo čuli iz svetog evanđelja, na naredbu jednog bezdušnog, nemoralnog, izopačenog vladara posečen, pogubljen, a bio je zatvoren samo zato što je svjedočio istinu i pravdu Božju, iako ga je taj isti vladar Irod poštovao i, kako kaže evanđelista, rado ga slušao, pa i činio ponekad nešto od onoga što sveti Jovan savjetuje. Ipak je njegova sujeta i njegov odsustvo svakoga straha od Boga činilo da u pripitom društvu na proslavi svoga rođendana, kao nagradu za igranje jedne raskalašne mlade žene, naredi da bude pogubljen veliki sluga Božji i prorok Božji, i da njegova glava odsečena bude na tanjiru, na poslužavniku, doneta i predata Irodijadi, također ženi bez zakonja i odsustva straha Božjega. Na taj način sveti Jovan je ne samo posljednji veliki prorok starozavetne crkve, nego i prvi mučenik novozavetne crkve, iako ona još nije bila formalno konstituisana, nije još bio silazak Duha Svetoga, tako da još smo na prelazu između staroga i novoga zaveta, staroga i novoga sveta, sveta pre Hrista i sveta u Hristu i u Duhu Svetome.
Vjerni narod je neizmjerno blagodareći svevišnjem Bogu sa velikom radošću u srcu pošao svojim domovima. Sa blagoslovom preosvećenog episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina doktora Irineja, Srpska pravoslavna crkvena opština u Kolpinu organizuje manifestaciju pod nazivom Dani mitropolita Stefana Stratimirovića. Manifestacija se organizuje povodom proslave 200. godina postojanja Vaznesenske crkve u Kolpinu i trajaće od 15. do 22. septembra. U nedjelju 15. septembra u 17. časova bit će organizovana svečana akademija u saradnji sa klubom Kulpinčana. Predavanje na temu Život i djelo mitropolita Stefana Stratimirovića. Prikazivanje dokumentarnog filma o životu mitropolita Stefana Stratimirovića, muzički program, otkrivanje biste mitropolita Stefana Stratimirovića u Aleji Velikana i koktel u prostorijama muzeja su sadržaji ove večeri. U ponedjeljak 16. septembra bit će postavljena izložba pod nazivom Kultura ćirilice autora Ivana Stratimirovića, koja će biti otvorena naredna dva mjeseca u muzeju u Kulpinu. 17. septembra bit će upriličena radionica za djecu školskog uzrasta Istorija pisma od Vinčanskog do savremene ćirilice, a u 17. sati predavanje na istu temu održat će predavač Ivan Stratimirović. U subotu 21. septembra u 11. sati bit će služen parastos porodici Stratimiroviću u porti hrama, u 18. večernje bogosluženje, a u nedjelju 22. septembra sa početkom u 9. sati bit će služena sveta liturgija. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije posjetio je juče vladu Unsko-Sanskog kantona u Bihaću. U pratnji njegovog preosveštenstva bili su iguman manastira Rmanj Sergije, protonamjesnik Dalibor Nenić, paroh Bihaćki, i gospodin Zoran Julišić. Na vratima kabineta vlade Unsko-Sanskog kantona vladiku Atanasija i njegovu pratnju srdačno je dočekao premijer vlade gospodin Hamdija Lipovača. Sastanku su prisustvovali ministar pravosuđa i uprave gospodin Andrej Mamontovi, ministar obrazovanja, nauke, kulture, sporta i vjera gospodin Dario Jurić. U prijatnom razgovoru sa vladikom Atanasijem premijer Lipovača je istakao dosadašnju uspješnu saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odnosno eparhijom Bihaćko-Petrovačkom. On je poželio vladiki Atanasiju uspješan početak rada kao novom episkopu na tronu episkopa Bihaćko-Petrovačkih i obećao finansijsku podršku eparhiji. Vladika Atanasije se srdačno zahvalio na gostoprimstvu i istakao potrebnu saradnju i rad na daljem usavršavanju odnosa između naroda svih vjera i obnovi održivog povratka u eparhiji Bihaćko-Petrovačkih. Mirovačkoj. Nakon svečanog prijema vladika Atanasije i premijer Lipovača dali su izjave za televiziju Unsko-Sanskog kantona, nakon čega je premijer upriličio trpezu ljubavi u čast prve posite novog episkopa Bihaćko-Petrovačkog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, susreo se juče u Mostaru sa potpredsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine gospodinom Svetozarom Pudarićem. Gospodina Pudarića u Vladičanskom dvoru ugostili su episkop Grigorije i protoprezviter Stavrofor Radivoje Krulj, pri čemu su razgovarali o daljoj obnovi Saborne crkve u Mostaru i ulozi vlade Federacije Bosne i Hercegovine u toj obnovi. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić ocijenio je da je ulazak Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilije Ostroškog iz Foče u nekoliko prostorija koje koristi Sarajevski ekonomski fakultet korak koji treba da dovede do potpunog povratka bogoslovije Srpske pravoslavne crkve u Sarajevo. Pudarić, koji je i predsjednik glavnog odbora SDP-a, rekao je novinarima u Mostaru da je to velika stvar. On navodi da je bilo priče da se ulaže u dva objekta bivše kasarne u istočnom Sarajevu i da se bogoslovija preseli iz Foče, a ta ulaganja bi, kako tvrdi, bila veća nego izgradnja nove zgrade u kampusu Sarajevskog univerziteta. Bogoslovija Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu sa radom je počela 1882. godine. Poslije dvije godine premještena je u sarajevsko naselje Reljevo da bi 1917. godine ponovo bila vraćena u Sarajevo. Sa radom je prestala 1941. godine izbijanjem Drugog svjetskog rata. Posle Drugog svjetskog rata bogosloviji nije dozvoljeno da obnovi rad. Gradski narodni odbor je zgradu bogoslovije u Sarajevu stavio na raspolaganje prosvetnom odjeljenju pod zakup na 20 godina. U zgradi je bio smješten tehnički, a potom ekonomski fakultet. Godine 1960. zgrada je nacionalizovana. Srpska pravoslavna crkva je neprekidno tražila da joj se zgrada vrati, pogotovo od 1972. godine, kada su u Sarajevu vraćeni objekti islamskoj zajednici i rimokatoličkoj crkvi. Iako izvršno vijeće Bosne i Hercegovine 1990. godine donijelo odluku o vraćanju zgrade bogoslovije u posjed Srpske pravoslavne crkve, to se ni do danas nije desilo.
Danas aktuelno.
Vrhovna rada Ukrajine predlaže da se vrati muški manastir Počajevska Svetouspenska lavra njenoj vjerskoj zajednici, saopšteno je u predlogu zakona broj 3194 od 5. septembra, publikovanom na sajtu Ukrajinske nacionalne novosti. Projektom zakona je predloženo da se isključi Počajevska Svetouspenska lavra zajedno sa sabornim hramom Uspenja Presvete Bogorodice i hramom Svete Trojice iz spiska spomenika kulturnog nasljeđa koji ne podliježu privatizaciji. Usvajanjem zakona kultne građevine koje se nalaze u Kremenskom okrugu Ternopoljske oblasti bit će vraćene njenom pravom vlasniku, vjerskoj opštini muškog manastira Počajevske Svetouspenske lavre, koje su nezakonito oduzete i predate državi, kaže se u obrazloženju. Osim toga, u dokumentu se ukazuje na činjenicu da je većina kulturnih zdanja i imovine bila oduzeta od crkve u vrijeme Sovjetskog saveza, zato će odgovarajući povratak spomenika kulturne baštine vlasništvu vjerskih zajednica doprinijeti izvršavanju zadataka i obaveza Ukrajine koji proističu iz njenog članstva u Savjetu Europe. Također, takav korak treba da obezbijedi očuvanost i sprovođenje remontno-restauratorskih radova na račun navedene vjerske zajednice, kaže se u saopštenju. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.